Слушате емисију у средишту пажње.
Ово емисија у средишту
пажње.
Ово емисија у средишту пажње. Dobroveče, u Tirani se održava samit Evropska unija Zapadni Balkan i to je prvi put da se samit održava u jednoj od zemalja regiona. Dogovoreno je smanjenje cene roaminga. Bolje je biti za stolom nego za menijem, rekao je predsjednik Vučić, obrazlažući zašto je ipak odlučio da dođe u Tiranu. U toku dana imao je niz važnih susreta, između ostalih sa Emanuelom Macronom, Viktorom Orbanom, Edijem Ramom i Ursulom von der Leyen. Za nekoliko nedelja sastanak na najvišem nivou Beograda i Prištine u Briselu, najavio je specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. U severnom delu Kosovske Mitrovice članovi opštinske izborne komisije u pratnji specijalne kosovske policije upali su u prostorije gde su se održavali prethodni izbori. Upad u zgradu opštine dogodio se i u Zubinom Potoku. O samitu u Tirani i situaciji na Kosovu i Metohiji razgovaraću sa gostom emisije, a to je Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u Središte pažnje. Časova 8:30, gost emisije u središtu pažnje Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Dobroveče.
Dobroveče.
Pre nego što pređemo na analizu izuzetno važnog događaja koji se danas odigrava u Tirani, a to je samit Evropska unija Zapadni Balkan, događaji nas upućuju na sever Kosova i Metohije, gde su članovi opštinske izborne komisije u pratnji specijalne kosovske policije upali u prostorije u kojima se održavaju izbori u severnom delu Kosovske Mitrovice, a prethodno i u Zubinom Potoku. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je građane da ostanu mirni i da ne nasedaju na provokacije. Imaju li ovi incidenti potencijal da prerastu u novu ozbiljnu krizu? Da li je ovo pokušaj nasilnog preotimanja 4 opštine na severu?
Pa, nažalost, ovo je kontinuitet jedne nasilničke politike Prištine, želje da se stvari nameću silom, da se po svaku cenu izaziva srpski narod, kako da reaguje s jedne strane, a s druge strane da mu se stavi do znanja da je nepoželjan i da ga treba proterati. To su tendencije koje Kurti, od kad je došao na vlast, posebno naglašava i ovo sve ne iznenađuje mnogo. Jedino što prosto rastužuje na neki način, jer mi vidimo da svi ti apeli i međunarodne zajednice i napori Srbije da očuva stabilnost u regionu i bezbednost ne daju nikakve rezultate, to šetanje sa dugim cevima po severnom Kosovu ne samo da iritira, nego izuzetno opasno, jer vidimo da se to na bahat način sve izvodi sa željom da se demonstrativno pokaže neka sila, neka kobajagi odlučnost, da se nametne volja Prištine i na tom prostoru, i čini mi se da to sve što rade i kontraproduktivno, i bojim se da ne bude iskra koja će zapaliti jedan plamen koji posle teško može iku ugasiti. I jer znate, sve što idemo dalje od izlaska Srba iz institucija na Kosovu i Metohiji pa do danas, kako vreme prolazi, tako je teže vratiti Srbe u institucije.
A
kako
pritom se bliži taj 18. za kada su zakazani izbori, šta tu onda možemo očekivati?
Pa možemo očekivati dalju eskalaciju, što kaže, ovih konflikta, i bojim se da se ide putem koji teško ko može da zaustavi, jer nedovoljna aktivnost međunarodne zajednice i blaga upozorenja, znate, ti neki saveti bez ikakvog uvida u neku sankcije, u neki aspekt kazne koji bi sledio za... Ovde se ne radi o samo drugačijem stavu ili nepoštovanju mogućeg dijaloga ili dogovora. Ovde se radi o direktnom ugrožavanju mira i bezbednosti, a to je nešto što ne bi smelo da bude dozvoljeno. I u tom kontekstu zaista mislim da Srbi više to na severnom, posebno na severnom delu, a vidimo i na južnom da se razmišlja o izlasku iz institucije, ali na severnom delu siguran sam da to neće trpeti i da je pitanje trenutka kada će burna reakcija se desiti.
Iz kancelarije za Kosovo i Metohiju poručuju da je izabran upravo ovaj dan kada se održava samit u Tirani da bi se izazvali ovi incidenti. Da li se slažete sa tim?
Pa naravno, zato što na samitu se šalje poruka jasna da se moraju poštovati prethodni dogovori. Onda Srbija je prihvatila da ode na samit u Tirani posle objašnjenja koje su došli iz Evropske unije o njihovim stavovima za protiv ustavno, ako to možda se govori o nekom ustavu na tom prostoru Kosova i Metohije, ali čak i ako tim zakonima koje oni su izglasali, po tim zakonima oni nemaju prava da nameću srpskim predstavnicima svog predstavnika, odnosno Rašića ili koga već, nije ni bitno ime. Poenta je u načinu na koji se sve to izvodi. Nađete kvislinga i kvislinga stavite da bude predstavnik onog dela naroda, građana, kako hoćete, koji vam nisu po volji. To prosto ne da nema veze s demokratijom, nego produbljava onaj osjećaj aparhejda, osjećaj jedne brutalne sile koja se koristi protiv našeg naroda i ograničavanja njegovih sloboda i prava. Tako da, kada sve to stavite jedno uz drugo, vidite da je vrlo opasno vreme i da zima će biti izuzetno teška i za naš narod, ali mislim i mnogo šire.
Situaciji na severu Kosova i Metohije vratit ćemo se nešto kasnije u ovoj emisiji. Naš dopisnik je na putu ka Kosovskoj Mitrovici. Do 18 časova ćemo ga uključiti. Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije, je gost emisije, u nastavku o samitu Evropska unija Zapadni Balkan. I kao što smo već rekli, u Tirani je održan samit Evropska unija Zapadni Balkan, prvi u tom formatu u jednoj od država regiona. Uz prisustvo lidera potpisan je sporazum koji će omogućiti postepeno smanjivanje cene roaminga između Evropske unije i regiona tokom naredne godine, a cilj je da se troškovi naknadno u potpunosti ukinu. Evropski zvaničnici su poručili da su glavne teme razgovora bila energetika i proces priključivanja Uniji. Srbiju je predstavljao predsjednik Aleksandar Vučić, koji je imao niz bilateralnih razgovora, a najvažnije teme bile su stabilnost regiona i evrointegracije, energetika i dijalog Beograda i Prištine. U studiju nam se pridružio Nikola Denčić. Nikola, koje su najzanimljiviji detalji sa današnjeg samita?
Pa kao glavne poruke samita u Tirani mogli bismo da izdvojimo nedvosmislenu podršku članstvu regiona u Evropskoj uniji i poziv na ubrzanje procesa pristupanja, tako su poručili evropski zvaničnici. Predsjednik Saveta Unije Charles Michel ocenio je da je skup u Tirani važan i simboličan zbog toga što se prvi put u ovom formatu održava na samom Zapadnom Balkanu.
Cette réunion aujourd'hui avec la déclaration qui accompagne
deklaracija koju smo usvojili dodatno će osnažiti proširenje. Uveren sam da će budućnost Evrope i budućnost naše dece biti bezbednije i prosperitetnija kada Zapadni Balkan bude deo Unije. Naravno, neophodan je nastavak reformi u vladavini prava, u borbi protiv korupcije, ali i tu vidimo napredak. Sporazum o roamingu je važan korak koji će doprineti ekonomskom rastu u regionu.
Snižavanje cena roaminga trebalo bi da počne od oktobra sljedeće godine, a to će predstavljati neprocjenjivu korist za ekonomije Zapadnog Balkana, istaknuto je posle potpisivanja sporazuma. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio je da je upravo to prava i konkretna integracija regiona u Evropsku uniju i da će takve aktivnosti u narednom periodu biti i dodatno pojačane. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ističe da se u regionu vidi napredak po pitanju približavanja Uniji i kaže da su na samitu donete važne odluke.
Poslali smo poruku jedinstva. Želimo da se zajedno nosimo sa svim izazovima, naročito sa onim koji su izazvani ratom u Ukrajini. Ključna je energetika i zato smo obezbedili paket podrške od 1 milijardu evra. Polovina će otići na direktnu pomoć domaćinstvima i privredi, dok će 500 miliona biti obezbeđeno za investicije u obnovljive izvore energije. Vidimo napredak u evropskim integracijama i nadamo se da će se proces ubrzati. Pozdravljamo korake ka zajedničkom regionalnom tržištu. Također, zemlje Balkana su važan partner u regulisanju migracija i tu imamo zajednički interes.
Domaćin skupa albanski premijer Edi Rama istakao je da region nikada nije bio bolji u svojoj istoriji i da je na samitu pokazano da je Zapadni Balkan važan za Uniju onoliko koliko je i regionu važna Unija. Predsjednik Aleksandar Vučić je pre početka samita rekao kako je važno da se prisustvuje ovakvim razgovorima i da je bolje, kako je rekao, da budete za stolom nego na stolu. Imao je i niz odvojenih susreta, posebno je razgovarao sa predsjednikom Evropskog saveta, predsjednicom Evropske komisije, također na marginama se susreo i sa premijerom Holandije Markom Ruteom, razgovarao je i sa domaćinom albanskim premijerom Edijem Ramom, sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, a susreo se i sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović. Ono što je također predsjednik tokom samita rekao je da je jedna od važnijih poruka koju želeo da prenese u vezi sa aktualnom situacijom na Kosovu i Metohiji, sa dijalogom Beograda i Prištine. Iz Tirane smo mogli da čujemo i visokog predstavnika Unije za spoljnu politiku i bezbednost Giuseppa Borelja, koji je rekao da je posljednja verzija predloga u dijalogu već prosleđena. Borelj je rekao da Unija ne postavlja rokove za završetak dijaloga, ali da bi on što više i koliko je gotovo moguće trebalo da se ubrza.
Hvala Nikola. Šta je još predsjednik Aleksandar Vučić rekao u Tirani? Čućemo od Milenka Markovića koji nam se upravo pridružio. Milenko, izvoli.
Jeste, pre nekoliko momenata je završena konferencija za novinare koju je nakon samita održao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na samom početku je rekao da je bilo reči o 165 miliona podrške evra, miliona podrške energetskom sektoru, takođe o sniženju troškova roaminga i prenosa podataka, ali govorilo se i o strateškim pitanjima i merama za usklađivanje vizne politike. Njegova opšta ocena je da je dobro što je Srbija učestvovala na samitu, a rekao je i da ga nije sramota što je u prvoj proceni napravio grešku i što je to ispravio misleći na najavu da neće otići u Tiranu. Odgovarajući na novinarska pitanja, prvo pitanje je bilo da li očekuje konkretan potez Brisela u vezi sa provokacijama na severu. On je konstatovao da je, nažalost, zbog odluka Prištine i nepoštovanja sporazuma, da je Priština ponovo poslala policiju na sever i rekao je da je dobro što nema žrtava u današnjim incidentima. Na pitanje o kome je upravo Nikola govorio, o novom tekstu francusko-nemačkog predloga i izjavi Giuseppe Borelja da je Beograd dobio taj tekst, na pitanje o čemu se tu radi i koji je sadržaj tog predloga, on je rekao da je onome što je najvažnije predlog isti i da smo jasno stavili do znanja šta ne možemo da prihvatimo, ali da je Srbija i dalje otvorena za razgovor. Kada je reč o evrointegracijama, rekao je da još mnogo toga treba da se uradi, naročito u pogledu vladavine prava. Istakao je u vezi sa rusko-ukrajinskim sukobom da se Srbija jedina nije priključila sankcijama protiv Rusije, rekao je da je odnos prema sankcijama u stvari odnos prema Srbiji i građanima Srbije i da je to poštovanje prema samima sebi, jer kako je rekao, videli smo šta donose sankcije i nije prirodno da u njima mi učestvujemo. Na pitanje albanskog novinara kada će se susreti sa Albinom Kurtijem, rekao je da će to uraditi kada to predloži iz Evropske unije, ali je pitanje šta će biti sadržaj tih razgovora. Rekao je i da dobijamo razne poruke sa više strana o sadržaju tog kompromisnog rešenja. Ponovio je da moramo da razgovaramo i moramo da se uzdržimo od jednostranih poteza i akcija i da je ovo što se trenutno dešava na severu Kosova i Metohije nešto što može da ugrozi mir i stabilnost. Na kraju konferencije za novinare predsjednik Srbije je dao i na neki način najnovije vesti u vezi sa tim šta se dešava na severu Kosova. On je rekao da je tačno da su se čule detonacije i pucnjava i da je sada mirno i da čeka izveštaj iz zdravstvenih ustanova u Kosovskoj Mitrovici i takođe je potvrdio i da je došlo do sukoba policije i građana.
Hvala Milenko, najnovije informacije iz Tirane preneli su nam Milenko Marković i Nikola Denčić. Naš reporter Ivan Miljković upravo je stigao u severni deo Kosovske Mitrovice. Ivane, kakva je situacija sada tu u gradu?
Dobroveče vama u studiju, dobroveče slušalcima. U severnoj Kosovskoj Mitrovici sada je mirno. Glavnom gradskom ulicom tek neznatni broj građana koji u miru šetaju. Međutim, pre samo 4 sata ovde nije bilo tako. Čule su se sirene za vazdušnu opasnost koje se u ovom gradu oglašavaju uvek kada je situacija napeta i kada nešto prosto važno treba da se dogodi ili nepredviđeno, a to se dogodilo jer su predstavnici izborne Centralne izborne komisije Kosovske danas pokušali da u opštinskim uđu u opštinske kancelarije u ovom gradu, opštinske kancelarije izborne komisije, tačnije, i one se nalaze ovde u neposrednoj blizini mosta. Razbijeno je staklo i čitava ta akcija bila je potpomognuta kosovskom policijom, dakle specijalcima. Tako je bilo i nešto ranije u Zubinom potoku, a kako su mi potvrdili meštani Leposavića, tamo se stotinak građana nalazi okupljeno ispred zgrade opštine i tamo su bile sirene i tamo se čeka dolazak članova opštinskih izbornih komisija koji bi trebalo da pokušaju i uđu u prostorije opštinskih izbornih komisija. Kao što rekao, sada je u Severnoj Mitrovici mirno, nema naznaka da se nešto nepredviđeno može dogoditi. Građani uglavnom ne komentarišu ovo što se događalo danas, ćutke prolaze, šetaju. Samo bih hteo da dodam i to da je Centralna izborna komisija najavila večeras u 18 časova u Prištini sednicu. Naime, portparol Velimir Eljezi je rekao da će se komisija sastati povodom sprečavanja službenika opštinske izborne komisije da obave svoju službenu dužnost na izbornim
mestima, da.
Tako je, na izbornim mestima, oprostite. To je ono što se dešava trenutno na severu Kosova.
Ivane, hvala ti najlepše na ovom uključenju. Očekujemo te i u našim narednim informativnim emisijama. Bio je ovo naš reporter Ivan Miljković sa lica mesta iz severnog dela Kosovske Mitrovice. Ja ću samo ponoviti da je predsjednik Vučić rekao da su se danas u toku dana čule detonacije i pucnji i da se sada čeka izveštaj iz zdravstvenih ustanova. Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije, gost emisije U središtu pažnje. Evo, zajedno smo slušali sve ove izveštaje. Gospodine Miletiću, ajde sada da se vratimo na sam summit. Šta su najvažnije poruke koje smo čuli?
Pa, poruke su u smislu i u smeru razmišljenja da Evropska unija razmišlja o Zapadnom Balkanu i gleda kako da to svoje te želje pozitivne ili ideje pozitivne pretoči u konkretnu neku pomoć. Ovdje smo vidimo da se na velika zvona taj roaming sistem najavljuje kao velika pomoć biznisu. Ja sad ne bih predimenzionirao, ali sigurno da je to dobro došlo i da je to jedan od elemenata koji zaista da prosto čini da čovjek izgubi osjećaj granica ili da ne mora da razmišlja da taj telefon svuda bude jednako naplaćivan, odnosno da troškovi komunikacije budu isti. Mada znate, vi sada se ide na Viber, kako ko voli, WhatsApp, tako da vi uz pomoć interneta više nemate, nije vam neophoda nikakav roaming, odnosno svuda ima interneta i tako dalje. Ali dobro, ovo isto je dobro došlo, s tim što ja čujem tamo to neki hvalospevi kao da su, ne znam, korak od 1000 milja učinili. Ja ne čujem datume, još uvek nikakve, ne čujem nikakvu konkretizaciju ubrzanja procesa.
Videla sam da je oko konkretno roaminga, oktobar 2023. je taj rok za jeftini roaming.
Znači, cijela godina za jeftini roaming, a kad ćemo da ubrzavamo proces integrativne, to nisam čuo. Znači, ovo, znači godinu dana ćemo utrošiti oko usklađivanja, oko roaminga, nije problem, to je dobrodošlo. Neka se dešavaju takve stvari koje olakšavaju život ljudima, ja sam uvek za to, ali kažem, ne te neke pompezne stvari, prosto meni to malo iritira me, jer to je kao da smo mi došli iz neke džungle, pa sad će da nam daju koskicu da se oduševimo i sad mi smo zadovoljni. Mislim, ja nekako to predimenzionirao. Ovo drugo kada je u pitanju 165 miliona pomoći.
To je konkretno, to je taj ekonomski paket.
Ali još uvek, to ja ne znam da kad će, kako će, koja je dinamika toga, još uvek to je cifra jedna kojom se barata, ali još uvek nemamo ništa konkretno. Ja to nisam čuo da su uplatili već, ja čujem samo da razmišljaju o tome da daju podršku u konkretnom slučaju nama 165 miliona, što bi zaista bilo fino i nadam se, jer svi ovi pritisci, sve ove sankcije, inflacija koja je generisana pre svega tim sankcijama prema Rusiji, pa onda pojačanom cenom energenata, se preliva na nas i mi zaista troškove imamo više dimenzionalne, a vidimo da uvode sankciju i na uvoz nafte ruske, gde opet ćemo imati troškove i prosto, ako već na tome insistiraju, ako to misle da je pravilan put, logično bi bilo da nama na Zapadnom Balkanu, koji smo siromašni, koji ne možemo da se nosimo sa njihovim ekonomijama, bar u nekoj meri se to iskompenzira i to je dobra vest. I to je ono što mene zaista konkretno ovako...
A kako vi procenjujete tu spremnost i rešenost Evropske unije da se proširi na Zapadni Balkan? Činjenica je da se po prvi put samit održava u jednoj zemlji regiona. To do sada nije bio slučaj. Čak i sama sintagma punopravno članstvo je po prvi put upotrebljena u pripremi deklaracije za današnji samit. Da li mislite da sada Unija ozbiljnije planira da ceo region primi?
Od samita do samita. Opet ćemo imati pomake od terminološke i već nešto. To je dobra najava, da se razumemo. Nije, citi za te promene su dobre, ali to su koraci i puža. To ja nigde tu ne vidim ozbiljne mehanizme koji se razrađuju, koji bi otvaranje klastera ubrzavali, koji bi omogućili neku konkretizaciju. Jer znate, otvaranje klastera vi onda pledirate na fondove pristupne i to je mnogo ozbiljnija podrška. To je nešto onda što vam sleduje po prirodi stvari. Ovde vi tu ne vidite, vi znate, taj pritisak koji u kontinuitetu Srbije ima za uvođenje sankcija Rusiji, gde sada ne čujem tako što je dobro, da se razumemo, i to je jedna od dobrih signala, jer malo skinuli su se s rata, više sa pretnjama, sa pritiscima i tako dalje. To je dobra
tendencija. Prosto ništa o tome danas
da ne čujemo o tome, da. I to je dobra tendencija, hoću da podvučem to, ali kada vi pogledate kako se to sve predimenzionira, a ovamo imate i državi Bugarsku i Mađarsku, koje niti im se zabranjuje uvoz nafte i tako dalje, niti imaju probleme ikakve na tu temu, a imate Tursku koja čak i sankcije isto nije uvela. A niko tu, to su partneri, Turska je partner u NATO, istim tim državama. Govorim samo, malo je to sve, onako više siti smo tih dvostrukih standarda. Nadam se da će ovaj summit biti neko osveženje koje će dovesti do bržih delanja. Znate, to je, u pravu ste vi, potpuno nova terminologija, pa imaju, znate, od prošlog puta gde niko ne zna nikakav termin, sada eto kažu punopravno članstvo, evo mi se oduševimo, bit će punopravno članstvo, ali kad, ne zna se, koji su parametri, ne zna se. Znači, sve je to u magli, Evropska unija nije reformisala sebe, njen sistem odlučivanja konsenzusom ne može da podrži nove integracije u Evropi i dok ona ne reformiše svoju situaciju, svoje odnose u Evropskoj uniji, mi nemamo velike nade, ali opet to su naši glavni partneri u ekonomiji, u investicijama, kako hoćete, u trgovini, da konkretizujem to, i naravno da mi vodimo računa i želimo da sa njima imamo najbolje odnose, ali ne po principu trgujemo za Kosovom i Metohijom.
Dobro, tu se vraćamo, vraćamo se na naša pitanja. Do zadnjeg časa zapravo se nije ni znalo da li će predsjednik Vučić uopšte ići u Tiranu, bolje je biti za stolom nego na meniju, rekao je predsjednik danas. Kako ste vi to razumeli? Šta možemo ako smo za stolom i kako bismo se proveli da smo bili na meniju?
Pa ja nisam siguran da je ovaj summit uopšte imao ideju da neko bude na meniju. To je s moje tačke gledišta. Ovde se radi da li ste objekat ili subjekt međunarodnih odnosa. Odnosno, da li se bave vama ili se bave nekim širim problemima gde vi učestvujete kao ravnopravni član i gledate da svoje interese maksimizirate. Bolje je uvek, što kaže predsjednik Vučić, tu se mi slažemo za stolom iz mnogo razloga, ali opet s druge strane, mislim, te dobre vesti i da nismo tamo ne bi preskočile Srbiju ako oni zaista žele da na pravi način tretiraju Srbiju. Činjenica da nismo tamo ne znači da ti 165 miliona ne treba da daju Srbiji, recimo, ili da roaming će zaobići Srbiju. Ja ne vidim to naše prisustvo da samo po sebi je tu nešto dodatno promenilo. Mi smo i za ukidanje roaminga i naravno da je podrška tu potrebna i Srbiji, ali hoću da kažem, po meni je važno uvek svedočiti istinu, odnosno biti u prilici da na ozbiljan način argumentima svedočimo o tome šta se dešava na Kosovu i Metohiji, kakve su naši interesi, zašto je naša pozicija taka kakva je, prilika da se sretne sa Makronom, sa Ruteom, s belgijskim premijerom i sa mnogim značajnim ljudima, na kraju i sa Orbanom i s ovim našim ljudima koje dosta dobro razumemo i koji našu poziciju podržavaju. To je uvek dobrodošlo i mislim u tom kontekstu zaista svaku priliku treba iskoristiti i dobro je da smo tamo, ali i da nismo, kažem, ja bih verovao da je to procena koja prosto šalje jednu poruku. Evo vidimo šta se planiralo na Kosovu i Metohiji, odnosno Priština, kako je videla ovaj summit, tako što će nova nametanja svoje volje imati na prostoru Kosova i Metohije.
Paralelno sa tim planira se nastavak dijaloga. Tu je i taj novi plan francusko-nemački, a sada evropski, iako se evropski predstavnici ograđuju od rokova i ti rokovi se negde provlače u svim izjavama. Lajčak je pre neki dan upotrebio termin meki rok. Oni tu računaju na mart za potpisivanje nekog sporazuma i, kako je on rekao, da sve bude gotovo do kraja godine. Da li je to zapravo takođe jedna vrsta pritiska ako tako nastupa?
Svi ti sporazumi, svi ti non-paperi, svi ti samiti na kraju krajeva, ovi samiti su u principu, evo ovaj prvi put ne vidim da je takav, ali u principu da se izvrši pritisak i to uglavnom na Srbiju, da nam modeluju spoljnu politiku i pristup kako Evropa vidi, pa šta očekuju od nas. Pa, znate, to smo mi već videli mnogo puta i važno je što ovaj samit nije obeležen takvim tonovima, jer to prosto im postoje jedno veliko zasićenje među našim građanima jednom politikom gdje nam se spočitava šta je dobro za nas i onda nam se obećavaju neki procesi, neki papiri, neke dobre želje bez ikakve konkretizacije bilo čega i bez ozbiljnih sistematskih pristupa koji bi trebali značajno da unaprede ne samo Srbiju, nego ceo region. Mi to nigde ne vidimo, a da se razumemo, Srbija je vrlo jasno stavila do znanja, ko to nije razumeo, ja ne znam šta još treba da se desi. Mi ne trgujemo s Kosovom i Metohijom i nije prihvatljivo ni u kom kontekstu, ni jednim sporazumom da priznamo Kosovo i Metohiju, da se odreknemo naše teritorije ili da prepustimo naš narod na milost i nemilost bilo kom režimu na Kosovo i Metohiji. To bi možda te tri tačke bile ključne u svim mogućim eventualnim sporazumima.
Ali te tačke se ne spominju u ovom novom predlogu.
Pa kako se ne spominju, tako će i proći taj novi predlog. Znači, to što ima želju Lajčak ili ne znam ko već sve da nešto nametne srpskom narodu, mislim da je jalova priča i da može da dovede do novog sukoba, ali do rešenja na taj način nikada neće doći. I to je ono što postoje neke crvene linije. Ja ne znam zašto, šta će oni od Srbije više. Jesu maltene oteli taj deo teritorije, jesu ga priznali. Šta sad hoće od nas? Da li smo mi krivi što tamo nijedna institucija ne funkcioniše normalno? Da li smo mi krivi što sistem vrednosti na Kosovu i Metohiji ne postoji? Nismo mi ništa uradili. Pa šta je taj raj od 2008. što ne napraviše taj raj na Kosovu i Metohiji? Pa šta je ta teritorija toliko teško za jednu Evropsku uniju moćnu koja milijarde sprema se da odvoji za Ukrajinu u svakom segmentu? Zar je problem bio neki da omoguće da tu teritoriju koju su priznali, koju se bore i tako dalje, uprkos međunarodnom pravu i svim pravdi i pravu i tako dalje, oteli su i dali jednom manjinskom, znači manjine su dobile novu državu. To nigde, zavisite u Evropi na što bi Evropa ličila kad bi svaka manjina mogla da dobije državu ili da ima koncentracije, ne znam, Italijana recimo u Švajcarskoj i oni izglasaju i nova država. I nema veze, zove se neka pan Italija. Znači, govorim, do apsurda su doveli međunarodno pravo. Iste principe je Putin koristio u Ukrajini. I šta sad mi treba da im verifikujemo?
Očigledno, međunarodno pravo ne važi za velike.
Pa ne to važi, je. Ali je taj bumerang ne važi za velike. Ali onda šta imate od svjetskog poretka? I šta, kakva očekivanja možete da imate od vaših principa, od sistema vrednosti? Znate, kada se svet menjao tamo 1991. i rušenje blokovskih podela, postojala je jedan veliki entuzijazam o slobodama, o tržišnoj ekonomiji, o raznim tim sistemima vrednosti, ljudskim pravima. Zato to su ratovi, maltene se vode zbog ljudskih prava. Pominje to neko više? Došli da u Americi samo ubijaju se, ulaze u parlament, ta demokratija čuvena i tako dalje. Na šta je spalo sve to? Šta se dešava sa Škotskom? Ne daju je da se izjašnjava. Isto, šta je s tom demokratijom i slobodnom voljom ljudi? Pa ajde, vidjet ćemo kad ćete za neku godinu, možda nikad. Ali govorim, šta se desilo recimo i u Španiji? Znači, govorim koliko je tih elemenata koji ukazuju na degradaciju tog sistema vrednosti, a na Kosovu i Metohiji, u našem slučaju, su oni skroz pali i dotakli dno. I onda mi da im pomažemo sad. Zašto? U ime čega?
Bližimo se kraju vremena predviđenog za ovaj razgovor. Šta nam je činiti? Sad, imajući sve ovo u vidu o čemu smo pričali, šta?
Sve ima svoje vreme i vreme je važan faktor u svemu. Nema nervoze, mora da bude promišljena jedna politika, zrela, strpljiva. Mi u okviru ove Bajdenove administracije ne možemo da imamo neki veliki entuzijazam. Dobra je činjenica da američka administracija prepoznaje potencijalnog partnera u Srbiji, to treba koristiti u približavanju Sjedinjenim Američkim Državama, ali rešavati pitanje Kosova i Metohije u narednom periodu prosto mislim da se neće desiti ako se pita Srbija, a pita se. Tako da moramo da budemo strpljivi, usmereni, fokusirani, jedinstveni, odlučni u odbrani našeg prava da očuvamo integritet naše domovine.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Na ovoj analizi Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije, bio je gost emisije U središtu pažnje. 17:42, na redu su reklame i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove nedelje u Dicu samo za korisnike naše kartice. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 2 x 80 g 349,99. Bademantil više vrste 1199,99. Dis, skupit ćeš više.
Novo osiguranje. Kasko Sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolarčeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a. 5. do 23. decembra 2022. godine. Kragujevac, sreda, 7. decembar. Vranje, četvrtak, 15. decembar. Beograd, četvrtak, 22. decembar. Očekujemo vaše predloge, primedbe i sugestije. Poštom možete pisati na mail ili učestvovati na tribinama. Pozivamo vas i da popunite anonimnu anketu koja se nalazi na sajtu rts.rs. Dobrodošli.
momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te.
Sedamnaest časova 47 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Priština je zaustavila proces rasvetljavanja slučajeva nestalih i ubijenih tokom rata na Kosovu i Metohiji krajem 90-ih, kaže predsjednik Komisije za nestale Veljko Odalović. Ove godine nije identifikovano ni jedno, a prošle godine samo dva tela nestalih Srba. Porodice nastradalih i nestalih kažu da će međunarodnoj zajednici uputiti protestnu notu kako bi skrenule pažnju na kontinuirano kršenje prava Srba na Kosmetu od 1998. do danas. O tome Aleksandar Milivojević.
Najnoviji slučaj hapšenja Srbina Gavrila Milosavljevića u Istoku na Kosovu i Metohiji je pokazatelj da stradanje Srba u našoj pokrajini ne prestaje ni posle 24 godine. Želja Milosavljevića, kome je ubijena majka 1999. godine, bila je da prijavi uzurpaciju imovine i pronađe njene posmrtne ostatke. Za uzvrat dobio je optužbu za ratne zločine, kaže pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igor Popović. Dodaje da će država finansirati njegovu odbranu.
Činjenica je da se on nalazi u pritvoru i da je izložen maltretiranju povrh svega što se desilo njegovoj porodici. Gavrilo Milosavljević, sin žrtve Ljubomirke Đurić, koja je usmrćena 1999. godine u Istoku, koja je odvedena iz svog stana i čije je telo u jednom momentu 1999. godine čak i pronašao UNMIK zajedno sa još nekoliko tela i izvršena je obdukcija, Međutim, volšebno to telo je na kraju nestalo i do dan danas ne zna se gde se nalaze posmrtni ostaci gospođe Ljubomirke Đurić. Na njegovog oca su i 79. godine albanski ekstremisti pucali dok je bio direktor zadruge u Dubravi i srećom preživao je, ali to pokazuje kontinuitet stradanja ove porodice.
Od 1998. godine na Kosovu i Metohiji nestalo je skoro 6000 osoba. Gotovo 2,5 decenije kasnije nije poznata sudbina više od 1620 ljudi, ističe predsjednica Udruženja porodica kosmetskih stradalnika Nataša Šćepanović.
Etničko čišćenje na Kosovu i Metohiji, koje je organizovano i sistematski traje od 1998. godine do danas, ima za posljedicu više od 3000 kidnapovanih i ubijenih Srba i nealbanaca i preko 250.000 prognanih Srba, od kojih se jedva 2% vratilo u svoje domove.
Šćepanovićeva navodi da porodice kosmetskih žrtava traže istinu o svojim najmilijima.
Tražimo deblokadu saradnje lokalnih organa i predstavnika naših vlasti u cilju ubrzanja procesa ekshumacija i identifikacija nestalih lica na Kosmetu. Tražimo da se izvrši revizija mrtvačnice u Prištini i obelodani kome pripadaju posmrtni ostaci koji leže četvrt veka na Institutu za sudsku medicinu u Prištini. Tražimo ubrzanje radova za otkrivanje poznatih lokacija za koje postoje sudski nalozi. Protestnu notu upućujemo svim međunarodnim institucijama i organizacijama da izvrše adekvatan pritisak na Prištinu, kako bi se proces pronalaska nestalih lica konačno deblokirao i krenuo uzlaznom putanjom. Tražimo da se od strane Albanaca uzurpirana imovina prognanih Srba njima vrati, a pravim vlasnicima obezbedi nadoknada za načinjenu štetu i bespravno korišćenje iste. Da se omogući održivi povratak i bezbedan opstanak Srba na njihovim viševekovnim pradedovskim ognjištima.
Stradalima na Kosovu i Metohiji oduzeto je osnovno pravo, pravo na život, kaže predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović.
Mi smo rešili preko 1800 slučajeva nestalih lica. Blizu 90% kosovskih Albanaca rešeno. I znate ko je to rešio? Ne Priština, mi. Na bazi informacija koje smo mi posjedovali, koje smo podelili, na bazi lokacija koje smo mi prijavili, pretražili zajedno, ali kada smo po prvi put na čistac izveli pre godinu i nešto dana Prištinu sa nekim desetinama naših zahteva i lokacija koje se prolongiraju, odlažu ili jednostavno ne rešavaju, tog trenutka je Kurti prekinuo proces. Mi godinu i pol dana imamo zamrznut proces.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže da će se njegova kancelarija angažovati u donošenju zakona o nestalima i civilnim žrtvama, što je zahtev Udruženja nestalih. Prema njegovim rečima, obaveza institucije zaštitnika građana jeste i zakonodavna inicijativa.
U Skupštini Srbije nastavljena je rasprava o predloženom budžetu za sledeću godinu. Premijerka Ana Brnabić zatražila je podršku poslanika i istakla da je budžet u skladu sa prioritetima koji su izloženi u njenom ekspozeu. Opozicija je nezadovoljna i uputila je brojne primedbe. Uz raspravu o budžetu na dnevnom redu su još ukupno 34 tačke dnevnog reda. Ida Maričić.
Iako su pred poslanicima ozbiljni zakoni, rasprava u parlamentu često je prekidana zbog polemika i replika poslanika vladajuće koalicije i opozicije o temama koje nisu na dnevnom redu. U više navrata tako predsjedavajuća Elvira Kovač pozivala je na red u sali.
Izrečem vam opomenu zbog, ne želim da vas citiram, ali ne smete koristiti ovakve reči u Narodnoj skupštini. Ne možete koristiti takav rečnik u Narodnoj skupštini. Molim vas da se svako smiri. Milenko Jovanov.
Čim omogućite da se radi u sali. Znači, ako vi nećete da primenjujete poslovnik, onda što bih ja govorio? Šta sad?
U raspravi koja je usledila, poslanik Stranke pravde i pomirenja, Zaimre Džepi, pohvalio je predloženi budžet, posebno ulaganja u infrastrukturne objekte.
I u tom kontekstu želim da kažem da je važno da u budućem periodu neka od velikih investicija završi negdje na prostoru od Priboja, Prijepolja, Nove Varoši, Sjenice, preko Tutina do Novog Pazara. Dobro bi bilo da ozbiljan investitor dođe tamo i mi ćemo sa našim prijateljima iz koalicije raditi na tome.
Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara ocenio je da je za Srbiju izuzetno značajan sporazum o prijateljstvu sa Mađarskom.
Mađarska i premijer Viktor Orban i ministar spoljnih poslova Peter Sijarto uvek govore o potrebi prijema Republike Srbije u punopravno članstvo Evropske unije. Ovaj sporazum govori o ekonomskoj i tehničkoj saradnji, govori o pravima srpske manjine u Mađarskoj i mađarske manjine u Srbiji.
Poslanik zeleno-levog kluba Đorđe Pavićević kritikovao je odnos vlade prema zaštiti životne sredine.
Vlast nas poziva da glasamo za ovaj budžet, a 2015. godine potpisuje Pariski sporazum o klimatskim promenama, a do danas ne donese nacionalni integrisani plan o energetici i klimi.
Reagovao je potpredsjednik vlade Siniša Mali.
Mi ćemo nastaviti sa odgovornom politikom koju vodimo u cilju unapređenja naše životne sredine, u cilju bolje budućnosti za našu decu. Rekordan je budžet za 2023. godinu, da se vratim na temu, kada je u pitanju i Ministarstvo građevine i kada je u pitanju Ministarstvo za zaštitu životne sredine i čišćenje starih deponija i izgradnja novih kilometara kanalizacione mreže i fabrika za pročišćavanje otpadnih voda i borba za čistiji vazduh, borba za lepšu i uspešniju Srbiju.
Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković poručio je penzionerima da ne moraju da brinu za svoja primanja.
Da li idemo sa politikom u kojoj ćemo tu penziju dovesti na nivo po 430 evra? Da, dovešćemo je do tog nivoa. Samo ozbiljnom, odgovornom politikom, a ta politika je danas pred vama oličena upravo i u ovom predlogu budžeta i u ovom paketu zakona.
Poslanik Borko Stefanović rekao je da poslanička grupa Ujedinjeni za pobedu Srbije neće glasati za predloženi budžet jer, kako je naveo, njegova rešenja potvrđuju rastuću inflaciju.
Što znači da će u proseku ove i sledeće godine sve poskupeti, za naročito hrana. I žao nam je što planirano povećanje plate i penzija, nažalost, ni blizu neće moći da pokrije rastuće troškove života za naše građane.
Ministar građevinarstva i saobraćaja Goran Vesić govorio je o značaju ulaganja u infrastrukturne objekte.
Ove godine Srbija izdvaja 423 milijarde 900 miliona dinara za kapitalne projekte, za razvoj infrastrukture. To je 3,6 milijardi evra. Toliko izdvajamo za projekte infrastrukture.
Odgovarajući na kritike pojedinih opozicionih poslanika u parlamentu da se ne radi dovoljno na ekonomskom razvoju zemlje, ministar financija Siniša Mali je rekao da su reforme koje su u Srbiji vođene od 2014. godine dovele do toga da je u vreme najveće svetske krize Srbija najbrže rastuća ekonomija u Evropi. To će, kako je naveo, obezbediti građanima Srbije ekonomsku stabilnost, a samim tim i bolji život. Ponovio je da će prosečna plata u decembru ove godine biti 720 evra. Obraćajući se poslanicima, guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković potvrdila je da naše devizne rezerve rastu, da je dinar stabilan i da država i u ovim teškim vremenima normalno funkcioniše. Podršku predloženom budžetu, kao i pratećim zakonima, najavili su PUPS, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija i Socijaldemokratska partija Srbije.
Ostalo je do 18 časova, na kraju smo još jedne emisije u središtu pažnje koju su realizovali majstor tona Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Naša preporuka je da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.